filmu. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa.
Kao na filmu.
Iza kulisa.
Kao u pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte prvi program Radio Beograda i naš večerašnji gost je glumac Miloš Valukin. Dobroveče.
Dobroveče.
Da kažemo, 9., 10., 13., 17. pozorište Boško Buha.
Pozorište Boško Buha koje je trenutno, odnosno zadnjih 2-3 sezone, igramo u ustanovi kulture Vukaradžić. Ovaj florentinski šešir, labiš, pisac, Darijan Mihajlović, reditelj, ansambl predstava pozorišta Boško Buha, vodvilj, bit će dosta glume naravno, ali bit će dosta muzike, pevanja, plesa, onako bit će raskošno.
Bit će dosta glume, kako je neobično, mislim to da kažete za jednu pozorišnu predstavu.
Pa da, hoću da kažem, uz dosta glume će biti dosta pevanja, koreografija, onako bit će ansambl vodvilj, onako nešto što će publika voleti i bit će spektakularno.
To je večernja scena.
To je večernja scena, da ovo nam je druga večernja u sezoni, u ovoj sezoni, pa prva večernja je bila Pošteni provalnik, koje je Milan Karadžić režirao, to je, oni su krenuli krajem prošle sezone da radi, sad je izašlo u oktobru, novembru, nisam baš siguran.
Mogli smo da vidimo plakate po gradu.
Eto, i to je pola sezone, a od prolećnog dela sezone ćemo imati tri dečije premijere. O tome trenutno ne mogu ništa da kažem jer ne znam tačno. Mislim da niko od nas trenutno ne zna od glumaca, ali to ćemo već vidjeti na oglasnoj tabli uskoro.
Ali koga vi igrate u florentinskom šeširu i ko se još sa vama nalazi na sceni?
Ja igram rođaka od te jedne baronice koja pravi jedan bal. To je u stvari, taj zaplet je u stvari, ne može da se objasni baš rečima, mnogo mora publika da odgleda, ali to je jedan ovako parisku dekadenciju igramo, Katarina Gojković, moja draga koleginica i ja, i tu glavni junak koga igra Dejan Lutkić, slučajno zaluta i onda tu nastane cela ta zabuna jer oni misle da je on jedan, a on je u stvari jedan drugi.
Eto i mogu onda ja da kažem da pored vas i Dejana Lutkića tu su
Goran Jeftić, Katarina Gojković, Uroš Jovčić, Teodora Ristovski,
Zoran Cvijanović, Vladan Dujović.
Jeste, Dragoljub Denda, Jelena Trkulja. Ima dosta mladih glumaca koji su sa akademija, Đorđe Kreća, Mitra, Vanja, dosta prezimena, ne znam, znam ih ovako, ali onako, lepo će biti, ima nas mnogo, kostimi su i scena sjajni, to stvarno lepo izgleda i mislim da će onako publika, da će se tražiti karte više kao i za mnoge predstave pozorišta Boško Buha.
Pa kada spomenete Francusku, to onda možemo samo da zamislimo nekakve raskošne kostime.
Da, bit će to lepo, to je Ivan Vasić, već dugogodišnji saradnik pozorišta Boško Buha i mogu reći i moj dugogodišnji saradnik, pošto radimo ovo nam je sigurno je od 10. projekata koji radimo.
Ali spomenuli ste i mlade glumce s akademije. Eto, sjajna prilika što će i oni imati priliku sa vama da se nađu na sceni. Da li je to možda i običaj kada je reč o pozorištu Boško Buha?
Pa, generalno svi smo mi kad smo došli u pozorište bili mladi i prvo smo igrali prinčeve, sad već igramo očeve. Tako da, mislim da je Boško Buha već godinama odskočio daska. Jer svake godine dođe neko od mladih glumaca gde bukvalno prvu predstavu u životu profesionalno radi sa nama. Tako da je meni to sjajna stvar. Prosto da se prilika ljudima koji su i dalje na akademiji da dođu i da ih ljudi vide, da ih reditelji vide, da ih uprava vidi i Bože zdravlja da rade nove projekte.
Ali eto, zanimljivo je stvarno to što ste ispomenuli da od prinčeva postajete očevi sad.
Pa to je tako u dečjem pozorištu uvek bilo. i mislim da...
Dobro, šminka i kostim uvijek mogu da zavaraju.
Pa mogu, ali prosto deca vole da vide i princa i princezu, da su to mladi nekako da im budu, da bude generacija bliže njima. Ovaj, a svi smo mi gledali prinčevi i princeze, a posle toga tako je kruženje u ovoj, u dečjem pozorištu.
Iza kulisa, glumac Miloš Lalukin. Večeras slušamo muziku iz filma Baby Driver. Uživajte. Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je glumac Miloš Vlalukin. Vi ste član ansambla pozorišta Boško Buha.
Da.
I zanimljivo je što postoji i večernja scena, opet i pozorišne predstave za decu.
Da, pa mi smo bazično dečje pozorište i mislim da smo jedino pozorište za decu koje je od nacionalnog značaja. E sad, ovaj... Dobro je što imamo i večernju scenu, prosto mi smo u treningu, smo igramo mnogo predstava, sad malo manje od kad smo u ustanovi kulture Vuk Karadžić, prosto nemamo termina, dok smo bili u našoj zgradi i kad se budemo vratili u našu zgradu, nama je svima najnormalniji ansambl da igramo po 25 predstava mesečno, to je prosto ujutru za decu, uveče za odrasle. Tako da podjednako radimo na oba repertoara i na kvalitetnim dečijim predstavama i na kvalitetnim večernjim predstavama.
To sam i čitala negde da ste rekli da vam prepodne dečije predstave dođu kao neka vežba, uigravanje, poligon, a onda uveče predstave za odrasle i da zapravo se dešava to i da odigrate po, ne znam, 2-3 predstave u toku jednog dana.
Da, dešavalo se kad su novogodišnje predstave da ih odigramo i po 5 dnevno. Tako da, to je sve trening i to je sve najnormalnije, zato smo se školovali i prosto glumac mora da održava i svoje telo i svoj glas i uopšte glavu najviše, da ima energije, da prosto ova od 11 ne bude gora niti bolje od ove u 19. Tako da, meni je kad izađem na scenu prilično sve jedno da li igram za decu ili za odrasle, odnosno potpuno mi isto, ja sa istim žarom izlazim na scenu i igram, jer to mi je posao, zato sam došao tu i zato sam tu da bi i to dete koje ima 7 godina i baka koja ima 80 godina uživala potpuno u toj predstavi.
Ali ipak verujem da je zanimljivo kada se deca nađu u publici, zato što su iskrena, zato što oni onako nekada i bučno reaguju na to što im se, što vide na pozornici, ako im se nešto svidi ili
pa
ne svidi.
Pa oni vole slike da gledaju, valjda to ih najviše privuče, da živi ljudi nešto rade i kada to izgleda, kada je to napravljeno dobro u smislu vizuelnog, to njima prvo privuče pažnju. I onda ako je dobar tekst i ako ih zaintrigira, onda im budi maštu i to je u stvari poenta zašto deca vole da idu u pozorište i zašto im je to lepo, zašto se lepo osjećaju posle toga.
I ja sam odrasla idući u pozorište Boško Buha i sećam se da je možda nama ne bilo najzanimljivije da glumac utrči u publiku ili kada izađe negde od pozadi pa nas iznenadi i da smo poprilično interaktivno učestvovali u svemu tome.
Pa da, postoje predstave koje imaju ovaj taj pristup da budu deca deo predstave, a postoje i one predstave gde prosto postoji taj zamišljeni zid između nas i oni su bolje da gledaju žive ljude koji nešto rade na sceni nego da sede ispred televizora i igrice i kompjutera, jer to malo zaglupljuje svu tu decu, a ovde mogu da osete to, mogu da osete i živu stvar, prosto mogu da osete energiju našu koju mi emitujemo sa te scene. I ja mnogo volim da igram, mislim, za decu, jer prosto, sad sam već, ovo mi je 10. sezona u Buhi, pa sam već i naviko, ali otprilike na akademiji, još na prvoj godini akademije, jedan od zadataka je dečji program. I cela stvar o tome da ti kad se zaigraš na sceni, prosto se i deca zaigraju jer te gledaju. Tako da mislim da smo mi još na akademiji to dobro radili i onda je najnormalnije da sada to sve emitujemo.
Eto, spomenuli ste i novogodišnji program. Da li se ikada desilo da se obrubate u ulozi Deda Mraza?
Ah, kako ne, nema glumca koji nije igrao Deda Mraza.
Tako rešite.
Postoji.
Koliko hoćete.
Ne znam, naravno, najnormalnije nam je Deda Mraza. Čak se dešavalo, mislim, za drugare, odnosno za decu od drugara, kao ajde, ili imaš kostim još, ajde dođi vam.
I šta onda kada dete traži ružičastog pandu za novu godinu, šta da mu kaže Deda Mraz?
Deda Mraz mu pokloni ružičastog pandu. Nije, Deda Mraz je jedino što su meni zamerali da sam mnogo mršav i onda uvijek moram da stavljam neki jastog, pošto Deda Mraz mora da bude malo bucmasti, a ja ne mogu da se ugojim pred novu godinu pa da smršam posle. Tako da...
Što, kao Christian Bale, posvetite se ulozi 100%.
To je mnogo love u pitanju. Lepo je to decu uveseliti. Mislim, dok su mala, posle deca skapiraju da... pa niste Deda Mraz, ti si tatin drugar.
Dobro, nama je u vrtiću, sećam se, kuvarica uvijek bila Deda Mraz, tako da...
Dobro, imala onda dublji glas. Da kaže ho, ho, ho.
Nažalost, tako su nam pokvarili svima iluziju Deda Mraza.
Sećam se toga.
Ali kada govorimo o pozorištu Boško Buha, verujem i da zanima slušalce, kada će se vratiti u svoju matičnu kuću, da li postoje neke informacije?
Pa, generalno, ja tu informaciju nemam, ali mislim da ćemo još par sezona biti u rasejanju, odnosno ustanovi kulture Vuk Karadžić, koja nam prosto je takav dogovor napravljen između uprave našeg pozorišta i uprave UK Vuka, da onako mi imamo otprilike pola meseca tamo, ko što se tiče igranja. I to je u stvari meni najžalije, jer ne možemo sve predstave koje imamo da igramo svakog meseca. Nego prosto nam se desi da neku predstavu ne igramo po 2-3 meseca, što nije dobro ni za nas ni za publiku, ali takva je situacija trenutno i tu smo gde smo. Sačekat ćemo, pa ćemo Bože zdravlje ući u novo pozorište i onda ćemo se vratiti stare predstave i praviti nove, tako da će to da bude lepo i bit će novo i bit će onako sigurno, bar po projektima koji su, bit će onako glamurozno, što i zaslužuje jedno takvo dečije pozorište na takvo mesto.
Ali videla sam da ste se uskočili i pojavili kao gosti u predstavi Ustanove kulture Vuk Karadžić. Improvizuj.
Ne okleve improvizi. Pa to je ovaj Srđan Karanović, koji je sada profesor na akademiji, i to mu je prva generacija, prva klasa, ja mislim. Pre jedno desetak dana mi smo videli da one igraju i Uroš Jovčić, s kojim ja igram već, ovo nam je ko zna koji projekat u pozorištu, kao, ajde idemo tamo da im se pojavimo, pošto je improvizacija u pitanju i oni imaju neko, on, desetak improvizacije i onda zadaju zadatke i prosto improvizuju. I nismo hteli tada, jer nismo rekli Srđanu, mislim, mi smo prijatelji, mi smo studirali zajedno i onda nam je bilo glupo, kao, aj, sad se mi pojavimo. I ja mu kažem posle predstave, ej, hteli smo da vam se pojavimo u kop, ajde sledeći put. I desi se sledeći put da se poklopimo oni na kultu, a mi dole na velikoj sceni, i u ministarki imamo jedno 15 minuta kad nismo na sceni, kada ulaze Ninković i Kavasa, i jel vreme, i onda smo tačno upali na kraj njihove vežbe i napravili smo onako zanimljivo, sa nama su još bili ovi mladi glumci Darko Ivić i Rasko Vujsić, i onda smo napravili jednu improvizaciju koja je bila, oni daju glas, a mi igramo, čuveno nahovanje. I bilo je lepo, onako zanimljivo je bilo i njima, jer nisu znali da ćemo se pojaviti, zanimljivo je bilo publici, jer odjednom gledaju 10 ljudi koji su sve vreme tu i pojavljaju se još neki, pritom smo mi bili u kostimima, Uroš u kostimu žene, a ja u kostimu ovaj, zeta, tako da bilo je zanimljivo.
Iza kulisa, glumac Miloš Vlalukin.
Much, ladies and gentlemen, right now I got to tell you about the fabulous, most groovy Bell Bottoms. Bell Bottoms.
Slušajte prvi program Radio Beograda i emisiju Iza kulisa. I večeras je sa nama glumac Miloš Vlalukin. Pošto se bliži mjesec januar i ulica Otvorenog srca, moram da kažem da postoji jedna zanimljiva anegdota kada je reč o ovoj manifestaciji i vama. Kako ste sa ulice Otvorenog srca otišli na prvenstvo u košarci u Poljskoj, ako se ne varam?
Da, pa prebilo Poljsko. Pa prijatelji moji, mislim, su držali srpsku kafanu i to je sve počelo. I onda smo mi imali neku akciju, smo imali koja je trajala 2 godine, da nedeljom glumci služe. I nedeljom, pošto nije radila kafana, niti osoblje kafane, onda smo se mi napravili pametni i krenuli mi da radimo... Nedeljni ručak se to zvalo i onda je to tako krenulo kao pilot da vidimo kako će da prođe, međutim to je posle recimo 2-3 mjeseca zaživelo i to je bila jedna velika atrakcija svake nedelje. I između ostalog smo radili i 1. januar ulicu Otvorenog srca, mi smo to bili domaćini uz kolege drage iz atelja i u jednom trenutku se pojavljuje već pred kraj Dušan Duda Ivković, koga... svako zna, naravno, zato što je on prosto institucija, on i njegova supruga se pojavljuju i ja sam samo rekao ja bih da oni budu moji gosti, jer smo to mogli smo biramo goste, pošto smo svi bili drugari. I uglavnom tako počne, mi služimo, ja se poznam, levo, desno, njemu neko objasni da sam ja, nisam tu konobar, nego da se i bavim glumom, da mi je to posao u stvari. I u jednom trenutku profesor Ivković kreće, ja mu kažem, nemojte sada profesore, sad se završava žurka Skupštine grada, ali počinje i naša žurka, jer smo tako imali do recimo 6 popodne je bilo to Skupština grada, organizacija ulica Otvorenog srca, a od 6 je naše to sve. I on kaže, važi, ostajem. I tako smo mi krenuli da pričamo tu, da se družimo, muzika, pevanje i sve što ide uz to. I on me pita da li želiš ti da budeš moj gost u Poljskoj na prvenstvu. Ja kažem, naravno da želim. To je 1. januar. 8. avgusta, 10. avgusta recimo, ja sam na Visu, znači na pola Jadrana na moru. Meni zvoni telefon i dobijam poziv od Dušana Dudinkovića koji me pita, jel ti ideš sa nama ili ne ideš? I ja mu kažem, idem. I tako je to sve počelo, bio sam onda 3 nedelje u Poljskoj, uzeli smo srebrnu medalju, sledeće godine sam bio u Turskoj, pa u Litvani i tako prosto sam postao na neki način porodični prijatelj sa porodicom Ivković, oni dolaze u pozorište, gledaju moje predstave, prosto tako imamo neki lep odnos i dosta sam naučio i od njega i od njegove porodice, oni su onako, oni je jedna institucija čoveka i koga treba slušati, ne samo što se tiče košarkaškog terena i te igre koje on vrlo dobro zna, nego uopšte njegova životna filozofija je vrlo zanimljiva.
Koliko je zanimljivo da jedan trenutak i jedan događaj može...
Da, da, nekako je sve to stvarno bilo lepo dok je profesor bio selektor. Mislim, između ostalog sam ja se zarazio košarkom i ranije kad sam bio mali sam i gledao naravno, ali sam prosto počeo da gledam drugim očima celu tu igru i sada ovaj, kad su Evrolige, kad su košarkaška prvenstva, prosto nisam dostupan baš svima, nego volim da to ovaj, u krugu prijatelja ili na nekim mestima to sedimo i pratimo sport.
Ali moram da vas pitam, pošto ste to imali priliku da putujete sa njima, da budete gost, da gledate...
Ja, bio sam čak i jednom gost trener.
Gost trener?
Da.
Kako izgledao taj trening?
Pa vrlo zanimljivo, to je ovaj jedna glumačka vežba u stvari koja se koristi u košarci i koja se zove ogledala. Ja sam pitao Dudu Ivković, profesore, a što ako ne budu hteli, ako ne budu hteli da rade, a on rekao, ako ne budu hteli, izbacit ću ih s treninga. I ovaj, tako su svi bili poslušni, to je u stvari prva, ja mislim, medalja od kad je Srbija nezavisna, od kad je na takmičenjima pod imenom Srbija, tako da bilo je mnogo lepo.
I da li su slušali košarkaši?
Da, slušali su, i stariji sam od svih njih, tako da su morali da me slušaju.
A kakva je to vežba ogledala?
To je kao kad staneš ispred ogledala pa praviš pokrete, sad oni moraju da idu u kontri, znači odraz moj da igraju. Znaš, ja pomerim desnu ruku, a ti pomeriš levu ruku, to je to.
Aha. A nije bilo nekih kao košarkaških poteza, nego samo
ovak? Ne, nije s loptom, pa nisam baš stručan sa loptom. U telu jesam, to smo vežbali još od akademije, pa evo i dan danas na koreografskim probama.
Ali moram da vas pitam, pošto ipak mi sve te utakmice gledamo sa malih, pored naših malih ekrana, kako je vidjeti sve to uživo? Da li možda i može da se isprati meni, barem ja mislim da bi nedostaje onaj moment kada u slow motionu, onako usporeno, prikažu neki udarac kojim si, to jest udarac, neki koš ili neki potez koji si možda i propustio.
Pa, to je kao ovaj, isto je živa stvar. Iako imaš dobro mesto u sali, ti ovaj, gledaš u pravom vremenu te akcije i prosto je kao pozorište meni.
A još je euforija, atmosfera?
Pa, zavisi kako gde od svih tih, pošto sam bio na gomili tih utakmica, a neko tad u Poljskoj je recimo bilo najviše Slovenaca, za ne poverovati, jer su valjda i dobijali su majice uz karte, pa se to zelenelo, nenormalno sve. Bila je napeta atmosfera u Istanbulu kada je bila ona čuvena krađa, kada smo izgubili od Turske.
Kada smo se borili za treće mesto.
Kad smo se na kraju borili za treće mesto, ali tu je ceo problem što je to realno pokradena utakmica, ali o tome treba FIBA da odlučuje, a mi smo tu ipak bili kao gledaoci. Ali je bila napetija atmosfera, jer je bilo dosta nas iz Srbije, i a Turaka naravno koliko nećeš, pošto je u njihovom gradu, i onda...
Bili su domaćini,
da, i nije baš bilo prijatno, a i bilo je dosta nervoze posle te utakmice, tako da ja sećam da sam prepešačio recimo 10 km do hotela, jer sam se tako iznervirao, jer smo mi svi očekivali posle one trojke Teodosića preko Navara i posle te, mi smo mislili da ćemo Turke da pobedimo najnormalnije, da idemo sada da se sa Amerikancima objasnimo ko će da uzme zlato ko srebro. Međutim, eto, sudbina. Dobro je da je danas ova reprezentacija koju Sale Đorđević vodi stvarno sjajno, da eto, niču se medalja za medaljom. Pa
sazreli su.
Sjajno i nadam se da će prestati ova akcija između FIBE i Evrolige i svega toga tih, da ćemo u Kini gledati reprezentaciju u punom sastavu i da ćemo konačno uzeti to zlato.
Iza kulise glumac Miloš Vlalukin. gost Radio Beograda, jedne emisije iza kulise je glumac Miloš V. Lukin. Imate još jedan talent pored glume, da tako kažemo, to je muzika.
Pa, ne znam da li baš skroz talent, ali dosta rada je, tako da volim da sviram od kad sam bio klinac. I eto sad, mislim i u pozorištu generalno svaki glumac mora da zna i da otpeva nešto i da odsvira, a eto ja sam to kao klinac krenuo u parkiću, na klopici, gitara, tako da eto sad posle toliko godina se bavim i muzikom pomalo.
A da li ste i član orkestra? I...
Pa član sam orkestra, da, ali deo benda, ne pevam, ali nas je recimo pet u bendu i onda se stalno zezamo bendovci i pevači. Ali generalno, orkestar je taj hor, može se reći i udruženje građana neko naše i onako dobra atmosfera, dosta je pevača, nas 5-6 muzičara i imamo dobru atmosferu i volimo da sviramo i angažovane su pesme, ima autorskih pesama, ima obrada, ali dobra ekipa i meni baš prija, pošto smo mi generalno u pozorištu, stalno u istim ansamblima i uvek je to ekipa, mi se svi znamo i onda dođeš u neki drugi prostor i među druge ljude, ne zarađujemo nikakve pare, pa između ostalog i to je možda deo te lepe atmosfere koju imamo s orkestrom.
Ali eto, ja mislim da je to bilo prošle godine kada je orkestar za pesmu Hej Radniče izbacio i kao video spot koji sniman na Dorćolu u Ustanovi kulture Parobrod i koliko sam vidjela vi potpisujete i režiju.
Da, ja i Pablo Pero, dragi kolega, direktor fotografije, pa prosto se bavim time, pa sam rekao, predložio orkestru da mi napravimo to, da ne zovemo sada reditelja, snimatelja, nego prosto to ljudi, bavimo se toliko godina ovim poslom i lepo ispo spot na kraju. Imali smo toliko materijala da smo mogli mali kratki film da napravimo i onda je Pavlo morao to da montira, bio u fazonu koliko sam stvari izbacio, jer smo mi prosto imali smo ljude, imali smo objekte, imali smo kameru i kao ajmo i ovo da snimamo, a pesma traje recimo 2 minuta i 15 sekundi i onda ja mislim da je Flux Matekalo, jedan od glavni muzičar u bendu, vođa benda, je u jednom trenutku morao produžiti matricu da bi mi imali još slike malo, ali lepo ispo spot i gledanje i onako dobar je orkestar, super atmosfera, dobri smo svi međusobno, imali smo prošle godine gostovanje u Beču na jednom festivalu horova koje isto bilo vrlo lepo, sad su prošlog mjeseca isto kolege su njih troje četvori išli u Amsterdam i držali radionicu kako se pravi pesma. Sad trenutno snimamo album koji bi trebao da izađe verovatno za par meseci. Trenutno rade pevači, a mi muzičari ćemo doći na red naše deonice da odsviramo kad nam jave.
Da li onda možete da izdvojite možda neku omiljenu pesmu orkestra koju bi mogli eto da podelimo i s našim slušaćima?
Ja volim Hoću da budem loš, to je Daniel iz Jarbola pisao. Volim Neautentični sneg. Volim Kada te ostavi. Glavu, to je Duško Radović pisao. Sviramo u posljednje vreme i obradu Darka Rundeka i Karmela. Tako da ima tu, mislim, prošle godine smo, ja mislim, ili već ima godinu i po dana, smo svirali veliki koncert u Domu omladine i tu smo baš svirali ceo koncert. Mislim da mi je to bio prvi put da sviramo onako bukvalno 2 sata na sceni i zakidaj.
Ali eto, možda je i, da kažem, posle glume i logičan korak dalje da poželite da se bavite i režijom, ako barem malo ovako u jednom kratkom video spotu ili ne? Pa, da li je to nešto što vas privlači?
Pa, mislim da je to sve dramska umetnost. I generalno u škole po svetu sve imaju, kada ti studiraš glumu, režiju, to se zove drama sve ili... Čak i film pod dramom, naravno, jer ti u tim školama ne učiš samo da izađeš na scenu i da znaš da glumiš, nego moraš da znaš i o svetlu, i o zvuku, i o scenografiji, i o muzici, i o kostimu, naravno. I to je prosto, mi smo deo toga i kad se pravi predstava neka, taj produkt što izađe na kraju, to je sve... timski rad, odnosno kolektivna umetnost, tako da mi ne možemo bez reditelja, reditelj ne može bez glumaca, tako da svaki glumac je pomalo reditelj i svaki reditelj je pomalo glumac. to je staro pravilo. I svi reditelji mnogo, mnogo vole da izađu na scenu i da odigraju nešto, da pokažu kako to treba, a svaki bi glumac seo u publiku i rekao, e, idi malo tvoje levo, e, idi malo tvoje desno. Tako da mislim da je to jedan isti posao, samo što su drugi nijanse.
Ali ipak, verujem da je lepše glumcima koji, kad je reč barem o pozorištu, ostanu deo tog projekta, a reditelj ipak putuje dalje.
Da, reditelj, ovaj, kad završi projekat, to ima stara priča, što prva repriza je naša. Tako da... Ali dosta reditelja, što je isto sjajno, dolazi na predstave, nekako održava taj život, život predstave. Jer prođe sezona, dve, tri, pa se vrate neki ljudi, evo, dođu posle tri godine da vide ponovo istu predstavu. Sad, a mi to nadgrađujemo i nadgrađujemo zato što svako novo igranje je nešto novo. Nama u energiji, u atmosferi, neko dođe raspoloženiji, neko bude neraspoloženiji, prosto od toga i zavisi kako će biti.
Iza kulisa glumac Miloš Valuki. Večeras u studiju Radio Beograda 1 i emisiji Iza kulise je glumac Miloš Valuki. Postoji ta priča kako ste zapravo odlučili da počnete da se bavite glumom. Da kada ste imali 18 godina se u vašu zgradu selio ta jedan mladi glumački par.
Da, pa da. Do,
ali niste otkrili ko je to bio.
A to su Ivan Tomić i Nataša Marković, sada moje dragi kolege. Ovaj, oni su... To, u tom periodu živjeli zajedno u, ovaj, u na prizemlju, a ja sam živio na drugom spratu i onda se neka komšinica upoznala i tu smo malo reč dve, ja sam ih pitao da li bi me vodili da vidim kako izgleda iza kulisa. Ovaj, inače, igramo u pozorištu Boško Buha i predstavu iza kulisa. Ovaj, i onda sam ih pitao da me vode, pošto oni tada imali trupu Torpedo u kojoj je bio Darijan Mihajlović, s kojim sada radim, koji me kasnije primio u dramski studio u Dadov. Anja Suša, tu je bio dobri Ivan Jeftović, Dejan Lutkić je isto bio u Torpedu, Milana Pavlović, onako oni su u tom trenutku izašli sa akademije, napravili su jednu trupu koja je onako imala super neke projekte i onda su me oni vodili, ja sam bio deo toga na neki način, to video sam kako to u stvari izgleda. I ništa, onda sam otišao u Dadov na taj prijemni ispit, Darijan Mihajlović je držao taj dramski studio. I onda je počelo bombardovanje, tako da smo mi, nisam više morao da idem u školu, jer nije ni bilo škole više zbog bombardovanja. I onda te godine smo u toku leta je bio prim ispit, ja upisao akademiju i ja to otprilike...
Sve ostalo je istorija, kako
kažeš. Da, pa mislim, nisam bio nikad dete glumac, već sam bio nekako ovaj tinejdžer kad sam ovaj stao prvi put na scenu, ali eto, ispostavilo se da će mi to... kasnije biti da mi je to posao.
Ali eto, spomenuli ste, bili ste i član omladinskog pozorišta Dado.
Da. Pa Dado je odskočna daska stvarno mnogima, mnogima generacijama i generacijama glumaca. Mislim da svake godine bar jedan ili dvoje Dadovaca završi na nekoj akademiji. Te godine 99. znači Prljete upisao Novi Sad, a ja sam upisao Beograd. Dakle, smo nas dvojica, mislim, jedini koji su u tom trenutku na te državne akademije otišli.
Ali pretpostavljam da je i tada školu glume i generalno Dado vodio Vladimir Jeftović.
Nije Vlada Jeftović vodio našu generaciju. Našu generaciju je vodio Darijan i mislim da nam je Radovan Knežević, koji je profesor dikcije na našem fakultetu, da je i on vodio. Tako da, to je stvarno bila neka, to je stvarno odskočna daska za nešto da ti otprilike naučiš da si svestan na sceni, da šta je scena, kako treba da se krećeš, kako treba da govoriš, i stvarno divno iskustvo, pogotovo kad si kad si mladi, kad si u srednjoj školi, prosto ne ideš to vikendom, ne ideš da blentačiš, nego odeš da nešto učiš, vežbaš i radiš.
A i postoji bife Dadova koji kao da imitira, mislim, jedno pravo pozorište i polako te uvuče u taj glumački život.
Da, i jeste s tim što, da, još kad sam ja bio, je bio onaj mali bife i škola srednja je to naslonjena odmah, tako da smo se mi, isto sam to ekipu iz grada znao, tako da sve to onako dobra atmosfera. I Dadov je stvarno je već 60 godina, oni održavaju, 50-60 sigurno, održavaju tu atmosferu da ti kao si mlad došao, pa učiš kako da govoriš na sceni, kako da hodaš na sceni, kako da prosto šta je odnos, šta je radnja, polako ulaziš u pozorište.
A da li biste se i vi oprobali eto kao profesor glume u nekoj budućnosti?
Mislim da ne. Kad se setim šta sam ja sve, šta generalno prođeš kroz akademiju i to kako te uče i to sve, i kad prolaziš kroz te sve faze, da li ja to mogu, da li ja to znam, nekako ostaću izvan toga.
Vi ipak preferirate držite treninge košarkaša.
Možda se i to desi u životu, da budem učitelj košarkašima.
A kada govorimo o vama, vašem poslu i narednom periodu, eto, spomenuli ste da ćemo polako pratiti te neke dečije predstave koje nas očekuju u sledećoj sezoni. Da li postoji još nešto što se krčka,
pa,
da tako kažem?
Trenutno u zadnju sezonu smo izbacili jednu produkciju. Tu sam onako uzeo otprilike stvar u svoje ruke sa prijateljima i onda su izašli ti amateri, predstava amateri Bore Radakovića, jednog sjajnog hrvatskog pisca. I mi smo taj tekst adaptirali da ne bude Zagreb danas, nego Beograd danas. I evo lagano ta predstava počinje da živi. Imali smo sad, početkom ove sezone, igrali smo jedan Gardoš, igrali smo Sremsku Mitrovicu i pre neki dan smo igrali Centar za kulturu Čukarica, tako da očekujem da sad od početka zimske sezone se više igra, da ćemo imati više gostovanja. To je jedna onako zanimljiva predstava, zanimljiva crna komedija. Igraju Milena Predić, Marko Janjić, Srđe Bjelogrlić, jedan mladi glumac, i ja. Predstavu režirao Aleksandar Janković, koji inače je filmski TV reditelj, ali napravi jedan izlet u pozorište. I onako, predstava koju igrali smo je i po Beogradu i po Srbiji i u Sloveniji i u Bosni i Hercegovini, gde god smo igrali, imala je super reakcije, super je publika disala sa nama, jer je onako crna komedija i ljudi se smeju mnogo, ali na kraju se i zapitaju zašto je to tako i zašto mi živimo ovde gde živimo.
Ali možda je pravo pitanje materiju čemu?
Pa ceo komad je u tome da njih dvojica, jedan je dva nazovi prijatelji, jedan je vodoinstalater, a drugi je kasirka, odlučuju da zarade mnogo para tako što će da snime porno film. I onda zovu glumicu, koja je jedina zna šta radi, i zovu jednog druga iz osnovne škole koji je samo obdaren, i to je to. I tu kreće, ja, ceo zaplet se dešava zato što se sve dešava u stanu tetke, koja je otišla van zemlje i ostavila ključ da se zaliva cveće. I tako se to kreje, to je, onda ide komedija te cele situacije, i onako ima dosta slojeva da se stvarno ljudi zapitaju posle zašto je ovako.
Miloše, hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1.
Hvala vam.
U prethodnih sat vremena sa vama su bili ton majstor Goran Ivković, organizator Čedomir Radović, muzički urednik Katarina Epštena, moje ime je Ksenija Radović. Želimo vam prijetan ostatak večeri i laku noć.
Sounds funny, but I just can't stand the pain. And I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see, I begged, stole, and I borrowed. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. That's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning. Thank you.
Gotta have